Kult Sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Ejani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për panajirin e 26 të librit që u mbajt në Tiranë. Ngjarja më e madhe e librit për vitin 2023, panajiri i librit i Tiranës, mbylli si parin e tij ditën e diel. Si zakonisht edhe këtë vit, ky panajir mblodhi bashk shtëpitë botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, shkrimtar, poet, përkthyes dhe lexues. Panajiri i përvitshëm i librit në Tiranë, që organizohet nga Shoqata Botuesve Shqiptar, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Qendrës Kombëtare të Leximit dhe të Librit, këtë vit shënoi 26 vjetorin e tij, duke konfirmuar se është një mundësi shumë e mirë për prezantimin e botimeve të reja, si dhe një mundësi e shkëlqyer për të bler libra me çmime të reduktuara. Edhe këtë vit në panajir spikaton libra, autor dhe përkthyes të rinj, krahas atyre me emër, ndërsa ditët e panajirit u shoqëruan me prezantime, konkurse, konferenca, takime me autor, shkrimtar të huaj, libra të rinj dhe në fund u dhanë çmimet e panajirit. Nën moton "Libri na bashkon të gjithëve", panajiri u hap me pjesëmarrjen e 95 shtëpive botuese. Panajiri i librit, përgjatë ditëve të organizimit të tij, përveç se prezantoi si në një vitrinë gjigande tituj pafund librash, bëri bashk shkrimtarët dhe i ballafaqoi ata me lexuesit. Diskutime për botimet e reja, mbi problematikat e letërsisë bashkohore, përkthimit në gjuhën shqipe dhe shumë aktivitete të tjera me autor dhe studiues, sollën para lexuesve, shkrimtar apo përkthyes të njohur. E tillë ishte prezenca e shkrimtarit Ismail Kadare, shkrimtari më i njohur dhe i dashur për shqiptarët, me njohje të gjerë ndërkombëtare, i cili vizitoi stendon e botuesit të tij Onufri, duke dhënë edhe një numër të konsiderueshëm autografësh. Ai shoqërohej nga bashkëshortja e tij, shkrimtarja Elena Kadare. Kadare ishte prezent për të prezantuar veprën e tij të zgjedhur letrare, që Onufri ka prezantuar përmes një publikimi serioz. Të ftuar në panajir ishin edhe personazhe të njohur si Lilian Turam, futbollisti i jashtëzakonshëm, por që në panajir u prezantua me librin e tij. Ilide Karminiani, një personalitet i letërsisë, jo vetëm italian, por edhe evropian. Shkrimtari italian Alessio Puleo, shkrimtari italiane Viola Ardone, si edhe gazetarët Blendi Fevziu, shkrimtari Ben Blushi e të tjerë. Ditën e shtunë, siç është edhe tradita e panajirit, u ndanë çmimet për panajirin e librit 2023 për veprat më të mira letrare. Një prej rregullave për shpallin e shkrimtarit më të mirë ishte që fituesi të mos ishte fitues për herë të dytë. Pra shkrimtarët të cilët kanë fituar më herët edicionin e panajirit të librit u përjashtuan nga këtë çmim. Shkrimtari më i mirë i vitit 2023 u shpall shkrimtarja Mira Meksi për romanin Paris i vret, me këto motivacion, për gërshetimin e erudicionit dhe hedonizmit, për zhytje në zgafelet e historisë të psikologjisë, për shkrirje në fakteve me trillimin, për një këndvështrim tjetër mbi disa tabu me rënjët në kohën e diktaturës, të cilat ende na shoqërojnë, për lëvrimin elegant të gjuhës. Çmimi për përkthyesi më i mirë i vitit 2023 i u dha përkthyeses Ana Kove, për romanin Daudhja prej Lamarine nga Günter Grass, me këtë motivacion, për ballafaqimin e denjë me librin kompleks të një autori sfidues, për përcjelljen në shqip të fantazisë së tij të guximshme, të tisit satirik dhe të simbolikës, për pasurimin në mënyrën cilësore të bibliotekës së shqipes me një gur miliard të letërsisë botërore. Çmimi për veprën më të mirë studimore për vitin 2023 e fitoi Thomas Frashëri për veprën me titull Frashëri shquar i panjohur, me këto motivacion, për vizatimin e plot e sidomos të plotësuar me fakte të panjohura të një peme shqiptare me rënjë të forta, trung solid dhe kuror të dendur, siç janë frashëllinjtë. por gërshetimin e akribisë shkencore me rrëfimin tërheqës duke krijuar një portretizim harmonik brenda mozaiku të gjerë të kontekstit historik dhe geografik. Çmimi për librin më të mirë për fëmijë të vitit 2023 e mori Rudina Çupi për librin Gjyshja me zemër prej ketri, me këtë motivacion për njohjen e botës fëmijërore, për praninë e elementit bashkohor, për gërshetimin e letërsisë me didaktikën. Çmimi ambasadës së Francës në Tiranë për përkthimin më të mirë nga gjuha frënge ju dha Diana Çulit për përkthimin e veprës të pandarat të Simone de Beauvoir me këtë motivacion. Përmes zgjedhjeve përkthimore, fuqisë së fjalës edhe sintaksës së rrjedhshme, respekton stilin autentik të shkrimtares, duke sjell një atmosferë njëherësh intime dhe emocionuese. Festa e librit tashmë është kthyer në traditë, ku dashamirësit e librit frekuentojnë ambientet e pallatit të kongreseve. Panairi i parë i librit në Tiranë ishte Panairi Tirana 1998, i organizuar nga Qendra Ndërkombëtare e Kulturës në Tiranë nga datat 16 deri në datën 20 dhjetor të vitit 1998. Për e këti viti, kjo organizim është mbajtur rregullisht. Kult social.